Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Kako uvesti davek na finančne transakcije? Finančni ministri Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o uvedbi davka na finančne transakcije. Koncept tega je med prvimi artikuliral Nobelov nagrajenec James Tobin, ki ga je predlagal kmalu po razveljavitvi sporazuma Bretton Woods. S tem sporazumom so padla tudi fiksna tečajna razmerja med zahodnimi valutami, ki so zaradi tega postale tarča deviznih špekulacij. Da bi te špekulacije ublažil, je Tobin predlagal majhen davek enega ali polovice odstotka, ki bi ga pripojili menjalnim tečajem valut in tako kratkoročno devizno špekulacijo naredili manj privlačno. Davek na finančne transakcije pokriva širše področje kot Tobinov davek, saj želi obdavčiti predvsem finančne institucije oziroma finančne špekulacije, medtem ko ne bi obremenjeval drugih ekonomskih aktivnosti. V osnovi ga je predlagal že ekonomist John Maynard Keynes, ki je svojo mislijo definiral ekonomijo 20. stoletja. Argumentiral je, da neseznanjeni borzni špekulatorji na Wall Streetu svojo aktivnostjo povečujejo nestanovitnost trgov, zato je potreben davek na tovrstne finančne transakcije, ki bo to dejavnost naredil manj profitabilno. Če teh akterjev ne bomo kontrolirali, bi lahko po mnenju Keynesa pridobili nesorazmerno velik vpliv. Zakaj so ideje o davku na finančne transakcije ponovno vzniknile ravno sedaj, nam je povedal bančnik in pravnik France Arhar.
Ja, gledajte, na kratko, ideja Tobina je že dolgo časa znana v svetu. Uvesti davek na tako imenovane finančne transakcije. V sedanji finančni krizi, ko so države toliko intervenirale in posredno davkoplačevalci, je ponovno prišlo predvsem med evropskimi partnerji do ideje, kako nabrati ustrezna finančna sredstva kot substitucijo za pomoč bančnemu sistemu, da bi se uvedel pravzaprav davek na finančne transakcije. Kot vem, o tem razmišlja tudi slovenska vlada.
Pravnik Bojan Bugarič pa smatra omenjeni davek za korak v pravilno smer, vendar opozarja, da bo za uspešno stabilizacijo finančne krize potrebno spremeniti še mnogo drugih dejavnikov.
Ne, to je dejansko, to je že stara ideja Nobelovca Tobina, ki ima ta obdavčite transakcije, finančne transakcije in s tem omogočite lahko financiranje koristnih družbenih projektov. To je za pozdraviti, ampak to je seveda bistveno premalo. Ne? Politiki Evropske unije se ne zavedajo, da je potrebna bistveno bolj temeljita rekonstrukcija sedanje politike v smeri bolj odločnega odločne prekinitve za sedanjo politiko diktata finančnih in drugih centrov, ki odloča o tem, katero smer bo šla politika. To je en mali korak v tej smeri, ampak potrebno je počakati še na politiko, ki bo sledila predvsem bo moralo preprečiti, da so v bistvu banke same sebi, finančni centri sami sebi namenjeni. V bistvu naloga finančnih centrov vedno bila ta, da pač služi gospodarstvo. Sedaj pa živimo v svetu, ko so finančni centri, finančni trgi namenjeni predvsem sami sebi in šele potem v drugi fazi se ukvarjajo z okolico okrog sebe. Dokler se to ne spremeni, krize ne bo mogoče v bistvu zaustaviti oziroma rešiti. To pa seveda zahteva precej radikalen poseg v trenutno družbeno ureditev in tega se v bistvu ti finančni ministri, na žalost, večina od njih se še ne zaveda. Nekateri se že, recimo Francozi, Francozom je to veliko bolj jasno.
Podobno mnenje ima tudi ekonomist Jože Mencingar, ki si, poleg davka, želi tudi ponovno ovrednotenje nekaterih finančnih mehanizmov.
No, jaz bi tle le pričakoval, da se bo nekaj drugega zgodilo. Ta finančni sektor je enostavno prevelik za naloge, ki jih upravlja in vsa kriza je nastala pravzaprav s pomočjo finančnega sektorja, tako da sem tu jaz bistveno celo nekoliko trše mnenje imam. Jaz pravim, da je velik teh finančnih produktov treba proglasiti za goljofije, velik del pa za igre na srečo. Jasno je pa, da so pač kar nenadoma so prevalili vse na javni sektor, čeprav je prav gotovo, da javni sektor ni nobene krize povzročil, ampak je postal zelo zadolžen, predvsem zaradi tega, ker je reševal finančni sistem ali pa banke. Temu se pa seveda ni dalo izogniti, zaradi tega, ker si nihče ne more privoščiti, da bi banke lahko rekle, da nimajo denarja za nekoga, ki ima v banki depozit, ker pomeni to pravzaprav konec tiste banke in pa v enem verjetno tudi v veliki meri se to razširi na ostali bančni sistem. To bi težko rekel, da je prvi korak v to smer, ker jaz sem tudi mnenja, da če je sistem napačen, če ga bolj reguliraš, še ni rečeno, da boš dobil dober sistem. Tako da jaz sem za odpravljanje velikega dela teh stvari, ki se v finančnem sektorju rodijo.
V tistem času se je pojavljalo vprašanje, kako ta davek uvesti in kako ga pobirati, saj finančna industrija še ni bila tako informacijsko povezana, kot je danes. Temu argumentu pa je po mnenju ekonomista Josepha Stiglitza informatizacija naredila konec, saj je danes finančnim tokovom mogoče slediti v realnem času. Kljub temu pa se po mnenju Mencingarja pojavljajo problemi, kako uvesti davek na zadosti velikem področju, obenem pa je trenuten poskus implementacije pozen.
No, poglejte, to je bil osnoven cilj zakona, je bil zmanjšati te špekulacije oziroma transakcije na trgu denarja. In kot veste, ideja sama je že razmeroma stara. Zelo veliko pričakovati od tega davka pa seveda ni mogoče. Smiseln je samo, če se uvede na zelo velikem področju, recimo kot je Evropska unija, nikakor pa ne bi bil smiseln na kakšnem mehnem področju, ker potem pač se bojo te transakcije upravljale drugje. Normalno je to, da bi bil to nekakšen zvezni davek, to se pravi gre direktno v proračun Evropske unije, to bi bila normalna sestavina takšnega davka. Pričakovati, da bo zelo veliko denarja iz tega davka, pa zdaj ni mogoče. Je pa tudi res zdaj nekoliko pozno, ker velik del teh finančnih transakcij je pravzaprav povzročilo krizo. Zdaj v krizi je pa verjetno teh finančnih transakcij manj.
Tako se je davek na finančne transakcije znašel tudi na delovni mizi finančnih ministrov Evropske unije. Evropska komisija je pred zasedanjem izjavila, da pred srečanjem ne želi ničesar prejudicirati, vendar bodo predlog davka preučili v odprtem duhu tudi, če dogovor na ravni vseh 27 članic Evropske unije ne bo mogoč in bo skupina držav predlagala okrepljeno sodelovanje. Tudi dansko predsedstvo Evropske unije je do vprašanja previdno, čeprav so poudarili, da bodo pozorno poslušali vsa mnenja in jih skušali povzeti v končnih sklepih. Največje zagovornice davka so Francija, Nemčija, Avstrija in Belgija, ki si želijo tako imenovanega okrepljenega sodelovanja. V začetku februarja so jim načelno podporo izkazale tudi Italija, Španija, Portugalska, Grčija in Finska. Najbolj pa davku nasprotujeta Švedska in Velika Britanija, slednjo naj bi tudi najbolj prizadel, saj ima v Evropi daleč največji finančni sektor. Davek bi namreč lahko zajemal tudi derivative, kar je dodaten razlog za nasprotovanje londonske finančne četrti City of London, je pojasnil Arhar.
Na derivative, na produkte, ki jih je največ dejansko ravno v Londonu, ker tudi če se gledajo recimo tukaj produkti na domačem trgu in sklepanje tovrstnih pogodb, se običajno zanje uporablja angleško pravo, ne domače. Čeprav nastopata dve domači stranki, je banka si dejansko pokrije tveganje, ki nastane iz takega posla se z nekom iz tujine. In to vrstno razmerje se v največ primerih obravnava po angleškem pravu. Ne. S tem je, se pravim, še en dodatni dokaz in odkaz, ki je dejansko torišče tega dogajanja in poslov.
Težavnost uvedbe davka se kaže že na ravni Evropske unije, predvsem zaradi nasprotovanja Velike Britanije, še večja težava pa je uvedba na svetovni ravni. Nadaljuje Mincigar.
Že v Evropi ni soglasja glede tega, ne, kot vem, se najbolj upira Velika Britanija, ki ima zelo velik ta finančni sektor. Mislim, da je tudi Švedska precej nasprotuje. Najbrž pa ni verjetno, da bi se za tak davk zedinili na svetovni ravni, ker bi morali seveda tudi določiti, kdo je dobitnik tega davka, ne? Kdo dobi davk. Na Evropski uniji se zdi naravno, da dobi center, v svetu pa ne vem, kako bi ta davk delil. Tako da prav velikih stvari jaz ne bi pričakoval od tega davka. Nimam pa seveda nič proti, ne.
Zagovorniki davka menijo, da bodo z njim kaznovani tisti, ki so leta 2008 zakuhali finančno krizo, torej finančni sektor. Kritiki tega vidika pa menijo, da bi bilo slednje kontraproduktivno, saj bi Evropo naredili neprivlačno za domnevno nujne zunanje investicije. Ustrajajo tudi pri tem, da bi ta davek za učinkovito izvajanje morali uvesti na globalni ravni. To pa je v trenutnih razmerah praktično nemogoče, saj mu kategorično nasprotujejo v Združenih državah Amerike. Na tveganje parcialnega uvajanja je upozoril Arhar.
Kot bančniki opozorili predvsem na to dejstvo, da parcialno uvajanje kakršnekoli obremenitve, kakršnegakoli davka na finančne transakcije predstavlja tudi tveganje. Tveganje na ta način, da bi se potem predvsem zunanji akteri umaknili iz takega trga. Kajti, če imajo finančni posredniki izbiro delovati na enem ali na drugem trgu, je logično, da bodo delovali na tistem, ker so, če tako rečem, oportunitetni stroški transakcij najnižji. Zato to pomeni, da zadeva je vsekakor za fiskus in za države interesantna, ob pogoju, da se to uvede ali v celi uniji, ali vsaj v monetarni uniji, najbolj bi bila pa efikasna, če bi se uvedel seveda širom po svetu, a ne? Predvsem pa na tistih trgih, ki so najbolj znani ali pa ki so, če hočete, najbogatejši, ker se opravlja največ transakcij, ker je največ finančnih produktov, ker v nasprotnem primeru je ta izplen lahko zelo simboličen in nenazadnje povzroči pomemben izpad sicer tovrstnih finančnih prihodkov.
Ob koncu pa je Arhar obrazložil, da nas čaka še dolga pot do dejanske uvedbe davka na finančne transakcije. Davek smatra predvsem za eno izmed možnih opcij.
Zadeva, kot je meni poznana, ni zdiskutirana še v teh posameznih nijansah. Ali dejansko vsaka transakcija, ne glede na pravni posel ali na pravno podlago, ali tudi pri tem reciva kakšen selektivni pristop. Tako da, kot rečeno, vi veste, zadeva je že dolgo časa odprta, ponovno je oživela, ko je nastala kriza s propadom Lehman Brothers 15. septembra 2008 in v zadnjem času, ko se ugotavlja, koliko kapitala primankuje v bankah, koliko naj bi države banke dokapitalizirale, se je pojavila ideja, da bi bilo potreba na nek način substitut za tako udeležbo ali pa za tako pomoč iskati, kot rečeno, tudi v taki obliki.
Kultivirala sta Luka Tetičković in Kožuh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.